Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kaposo konso ntangu beke mingi samna kulanda bantongo na betu na ntinga kikungu. Betu metuba matondo mingi pena kufuna yao. Betu alo santete disu na lukuta kanu ya mambo wa kimvoma. Ya simamaka na mbanza Davos na nti ya Swiss. Wapi baka kampe sika ntoto na betu wa Kongo Kinshasa. Mpe au wakaka na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa mingi na Kivu Zulu. Lujingu wa nkango kena kukuma kaka mpase mingi na mwantoto wa Bwito. Na meta de la bimvuka politiki PSDV ya mbuta Leonard Chio Kitundu mevutuki la bisala yao mpemelo makintwa di abana nyoswa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa na ntwala ya AFC M23 pela bisika nyoswa beke na kulanda betu pemekadia kakile katafitwe kusima babuton ya baradio na benu samu na kuzabe nchia beta tuba nanta na yao. Mbote mpe ntuka sabala na bisika nyo sabeme bakama mpeke na kulanda bantangu na betu yai na bantinga ya radio na bena ngemba Radio Kapi mingi beno ya kele na ikolongonyo ya vwana pena bombeka ya kena sektor ya buzira ya keleka na grupma ya bongandanga mingi na teritora bolomba na kizunga ya Ekwateur beto konso musier Afrika kena ntola kinzonzolo kezula kabe mingi bantangu. Kele bubu ya bizapisa kayao ya lukuta kanu ya simamaka na mbanza Davos na nti ya Swiss sabuna mambu wa meta dela kimvua mananza na betu wa batu ya undeme mananti na betu wa Kongo Kinshasa baka kampisika wapi mwona naka keleka bamfumu ya banti mingi banganga mayela vwana pe bantuma bimvu kankangu na bilumbu tandu yae Kongo Kinshasa nti na betu tindulaka nanza mvimba malwaku ya yandi kene yao mfinda maza vwana pe matada ntalu ya kileka sabna kutumisa kimvwa ya banti nyosu anza awa nanti na betu wa kileka biza pisaka yao betke na kukwe na ntete na kizunga ya Ituri mingi na tekitwari na yao ya Aru wapi bantolisi ya mwantoto ando mezibula bisala kubongisa diaka kyanvu ya wele ya kena nzadi ya kandoi ya kileka kyanvu jid mister bilandan kumar na kutuba nkuni na betu Jean-Claude Lokidile ya bukanaka na mvula mafunda sole na kumina uvwa na kuluta ditoma musi ya nene kikizitwa bima mbongo ya meka tuka na bau musi batu wa bola.
Kubanda kiamvu ya ibuaka mwabamvula meluta mpasi mekota na kizunga. Bananzonkanda ya kepira na teritwari ya maragi ya kele na simu ya nzadi kele futa mbongo bilumbu nyoso sabu na kumata na babuatu ya fioti fioti. Bantu ya tukutukumpi ke futa mbongo mafunda mosi na kamatano ya bafra kongole sabu na kukuma na simu. Mamu ya ike na kumatisantalu ya bima ya kuteka na zandu. Diedone chombe ntwadisi ya kivuka ya nkangu na teritwari ya aru mendi mande bima bonso sima mpi manzaza mema tantalo mingi kutungamba ya kiamvu ya itasadisa mingi nkangu na kukatisa mpi bima ya kuteka tatabula mbote na basi munyoso zole
kasi na kivu ya nti mingi na teritwari ya kale internet kena kusalave na bunya kiri ya kele tuka bilumbu tanu ya diambu ya kena kusalama diambu ya metelimisa bisaru nyoso ya kimvwama ya vwana pia munkiti kasi sabu na kutuba mingi ve Beno landa na alo alo yankuni na beto Jean Kasami, tuka mbanza buka vu, tendula ya mutu yai, ya kena kati ya kimvuka batu, ya kena kupesa kaba ntango kuna na bunyakiri.
Na bunyakiri ya mvimba, alo alo kena kusala ve, ya vanda Orange, Vodacom, to diaka Airtel. Bantu kele diaka ve, timpi la samu na kusolula, nantangu yai, mono kele na kisika mosi ya wifi, kena kusala. Yoi na mono mebaka, ntangu ya kupesa beno ntangu yai. Nanjinga ya beto pesa kaba nkengi, ya banzo yai, ya ba alo alo, bameza bisa beto ti diambu yai, mekatuka na Kinshasa. Mpeba tabongisa yao na bantangu ke kwisa. Inki ntangu beto keza bave. Jambu yai kena kubanda na kupesa mpasi na bisalu ya mukinti pe ya kimvwama.
Komunikasyonel.
Na kivwa zulu, lujingwa nkangu kena kulanda kaka na kukuma mpasi mingi na mwantota bwito ya kena teritwari ya Rutshuru na kutala kunwana ya kena kulanda kana na kati ya AFC M23 tibimvuka ya mutina mutindu mpea bimpumbulu MSF kena kusadisa kitezo ya batu makumi tatu na zole ya melua lati masasi mingi na nianzali ntangu ya Jean Gandu Kabongo na ngejid mister Bilanda Mkumar.
Kisumbula yai salamaka kilumbu ya kizole mpi me matisa mvita na kizunga. Kilumbu ina bantu mingi ina bimpumbulu ya M23 kotisaka na bisalu ya maboko buaka na mutambu ya bimpumbulu ya CMC tulaka na buala kiyeye na gupma ya kiondo. Kiteso ya bantu makumi tatu na zole melwa la bamputa mpi ba umenatama na centre ya sante ya Nyanzale. Masasi na mpi bitini ya baobi ya buaka nde melodisa ba ubamputa na kutubwa ya kivuka MSF. Na mukanda ya basikaka na kitanu kivuka yai mesonga diaka nde banzo mingi yokamaka mpitia. Masasi kati ya bimpumbulu ya CMC baina ya M23 wakaraka mposo yai na babwala mingi ya bagrupma ya matanga kiondo oti ya bukombo nansi ya sheferi ya buito. Na kutuba ya kivuka MSF nkangu nyonso yai kezinga na mpasi zambu na kukonda bima nyonso ya luzingu kiteso madia nkisi masati banzo ya kulala.
Nantango mavimpi nzwa lusansu wa neni ya Ihengeti ya kina Aucha na kiteso wa kilometre makumi sambanu samna kukuma mbanza bini keleveti maloku samna kuyambaba mbefu mingi ya kena kukuma kuna wapi kena kumona na bayina ya tinaka mvita ntendula yai ya kile mingi ya mbuta Jonas Kakule ya kile ntolisi ya minganga ya nzwa yina lusansu ya Ihengeti mpebe nolanda yandi na alo alo yankuna beto make marufimbo.
Nous atteignons facilement 120.
Beto ke buti saka ba mama nkama mosi na makumi zole, toti na nkama mosi na makumi iya. Nasika ya kele kakati ba mbeto makumi zole na tano. Kele na mutindu yae ya beto mezibula maboko na ndambu ya mbula matadi. Ba mbeto makumi zole na tano kelunga ata fioti ve. Mwaba nani nana samu na kubuta ya ba mama nkama mosi na makumi iya kele fioti. Mpasi ya nkaka kele samu ya bana yake katuka na kubutuka mpamba ve baya nkaka ke butuka tibi mbefu mpesa mna kusansa bau beto ke na kumona mpasi mingi na mutindu yai beto ke na kutinda mingi kaka na ndambu yanzo ya nene ya lusansu ya Oisha mkima ya kaka kele bantu ya tinaka mvita mpeba nketo ya bapikme ya kele veti maluaku ya kufuta na banzo ya lusansu tombongo samu na kubuta
egra problem
kaka kuna na kivu wa zurubi salo kupesa bana mangwele Tambula Kambo TV na bangona tatu antuka mvula mekatona kuluta na banzu ankaka mavimpi kikuma kukonda mukanda kena kulandila kabambala ya mwana mekatona kubaka mangwili ya kena luyantuka mvula betkene yao ya nzu ambula matada kena kulandila kamambu yae ya mangwili pesaka mukanda yae kasa toko mutindu yae kutita kile kaka mingi na bimbefo ntamukila. Na ntonga bimvuka politiki bizapisaka yao, PSDV ya mbuta Leonard Shaw Kitundu metula kivuvu, timasulu ya kina kulandaka na tibanti ya nkaka yanza, tavutula ngemba na ndamba ST antoto na betu wa Kongo Kinshasa, ndinga ntolisi ya kimvuka ya ya politiki, basi saka vwana kabubu yae awana mbonza Kinshasa, mbuta Leonard Shaw Kitundu ya melomba na bana nyosu antoto na betu, na kupesa na maboko, sabu na kukanga nzila na lulendo ya AFC M23 ya nti ya Rwanda kepesaka maboko. Beto manisa na ntangu yae, ya ntolisi ya bapulusu wa Kasai Central, ya mebu ya nantima mosi mambu nyosu wa binati batukutuku, kena kufunda yandi, mingi na kumwesaka bao mpasi na bisola bake na kusalaka, sabu na General Mike Chani Manya, bapulusu kena kusalaka kaka kisalu na bao, ya kutandina kankango fwana pebi manandi, nandinga nandia keleka ya kelebinati batukutu kwa nkaka, ya kena kuzidisaka tafyo tivewa nti kwa mbula matadi. Nabisika nyusa bemeka tuka na kulanda bantango na betu nandinga kikongo, ya keleka bonso konsontango betu mevutula be matundu mingi, befuwa simba tilusalusu nandira mashini, ya fwana kabampangi na betu Andre Mungu, ya fwana pedie done nyangasa wa nyangasa, ya kele kanadi sungolo ya Alain Bidoya pebe to konsomu siyera Afrika vwana kanantwa la kinzunzolo mevutula matundo mingi na Jean Ganduka Bongo Richard Junior Kamunga wapibantangu nyoswa kele kanadi sungolo la jid mistake bilanda mkumar.